Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Όταν κάθε ελπίδα έχει χαθεί και ο ήλιος έχει δύσει από το πρωί κι ο ουρανός είναι σκυθρόπος κι εγώ χλωμός ψάχνω λίγο φως.
Όταν οι δυσκολίες μοιάζουν βουνά, η σκέψη μου με βγάζει στο πουθενά. Τα όνειρά μου φεύγουν μακριά, ας το θυμάμαι για πάντα. Ποτέ δεν θα μ' αφήσεις, δεν θα με καταλύψεις. Το ξέρω είσαι εδώ κι αυτό μου είναι αρκετό. Το ψέμα φαίνεται αληθινό κι αμφιβολίες μπαίνουν μες στο μυαλό κι οι συμβουλές πέφτουν στο κενό. Ας το δεν θα μ' αφήσεις, δεν θα με καταλήψεις. Το ξέρω είσαι εδώ κι αυτό μου είναι αρκετό. Ποτέ δεν θα μ' αφήσεις, δεν θα με καταλήψεις. Το ξέρω είσαι εδώ κι αυτό μου είναι αρκετό. Είσαι το φως στη ζωή μου, εσύ φυλάς τη ψυχή μου. Είσαι η αλήθεια ο δρόμος, όχι δεν είμαι πια μόνος. Ναι, κάθε μου πρόβλημα τώρα φέρνω μπροστά σου, Κύριε. Ναι, δεν θα μ' αφήσεις ποτέ. Το ξέρω είσαι εδώ κι αυτό μου είναι αρκετό. Είναι αρκετό. Ποτέ δεν θα μ' αφήσεις, δεν θα με καταλήψεις. το ξέρω είσαι εδώ κι αυτό μου είναι αρκετό.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Κορινθίους Α, από το πρώτο κεφάλαιο. Ευχαριστώ το Θεό που δεν βάφτισα κανένα σας εκτός από τον Κρίσπο και τον Γάιο. Έτσι δεν μπορεί να πει κανείς πως βαφτιστήκατε στο δικό μου όνομα. Ναι, βέβαια βάφτισα και την οικογένεια του Στεφανά. Εκτός από αυτούς δεν θυμάμαι να βάφτισα κανέναν άλλο. Η αποστολή που μου όρισε ο Χριστός δεν ήταν να βαφτίζω, αλλά να κηρύττω το Ευαγγέλιο χωρίς σοφά και περίτεχνα λόγια, ώστε ο θάνατος του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό να μην χάσει το περιεχόμενό του. Το κήρυγμα για το σταυρικό θάνατο του Χριστού είναι μορία για αυτούς που πάνε προς το χαμό τους, για μας όμως που είμαστε στο δρόμο της σωτηρίας είναι η δύναμη του Θεού. Πράγματι, ο Θεός διακηρύττει στη γραφή. Θα αφανίσω τη σοφία των σοφών και τον έξυπνον την εξυπνάδα θα την καταπατήσω. Πού λοιπόν να βρεθεί σοφός, πού να βρεθεί έμπειρος στις γραφές, πού να βρεθεί απολογητής αυτού εδώ το αιώνα? Δεν απέδειξε ο Θεός μορία τη σοφία του κόσμου? Επειδή πράγματι οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν με τη σοφία τους να αναγνωρίσουν τον αληθινό Θεό μέσα στα δημιουργήματά του, που φανερώνουν τη σοφία του, ο Θεός ευδόκησε να σώσει με τη μορία του κηρύγματος από τον τελικό όλεθρο εκείνους που θα τον πιστέψουν. Οι Ιουδαίοι ζητούν ως αποδείξεις θαύματα και οι εθνικοί φιλοσοφικές αλήθειες. Εμείς όμως κηρύττουμε το σωτήρα Χριστό και μάλιστα σταυρωμένον, κήρυγμα απαράδεκτο για τις μεσιανικές προσδοκίες των Ιουδαίων και ανόητο για τις αναζητήσεις των εθνικών.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο. Και είδαμε ότι η Εκκλησία αυτή αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα διαιρέσεων και σχισμάτων μέσα στην Εκκλησία. Ο ένας ήταν του Παύλου, ο άλλος του Απολό, ο άλλος του Πέτρου. Ο καθένας είχε ένα δικό του κόμμα και ακολουθούσε. Ο Απόστολος Παύλος τους διορθώνει λέγοντάς τους: «Μήπως ο Παύλος σταυρώθηκε για σας ή μήπως το όνομα του Παύλου βαπτιστήκατε?» Και συνεχίζει: «Ευχαριστώ το Θεό που δεν βάφτισα κανένα από εσάς, παρά μόνο τον Κρίσπο και τον Γάιο. Το λέω αυτό για να μην ισχυριστεί κανείς ότι βάφτισα στο δικό μου όνομα». Εδώ ο Παύλος ασφαλώς μιλάει για το βάπτισμα στο νερό. Λέει ότι δεν ειδικεύτηκε ούτε καν σε αυτό για τον κίνδυνο μήπως μερικοί σκεφτούν ότι βάφτιζε στο δικό του όνομα. Τονίζει ξανά την κεντρικότητα του Χριστού. Το βάπτισμα αυτό, κάθε αυτό, δεν σώζει τον άνθρωπο. Ούτε υπάρχει κάποια μυστική δύναμη σε αυτό. Τα μέλη της Εκκλησίας στην Κόρινθο χωριζόντουσαν σε διάφορες κλίκες. Δεχόμενοι άλλοι τον Παύλο, άλλοι τον Κυφά, άλλοι τον Απολό και άλλοι τον Χριστό ως αρχηγό τους. Με τον τρόπο αυτό διαμέλιζαν στην πραγματικότητα το σώμα του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος επικαλείται το γεγονός ότι όλοι τους έχουν βαπτιστεί στο όνομα του Χριστού για να τους δείξει την ενότητα που έπρεπε να τους διακρίνει. Το όνομα του Χριστού, το όνομα του Ιησού στο οποίο βαπτίστηκαν, σήμαινε ότι ανήκαν στον Ιησού και μόνο στον Ιησού. Όχι σε οποιονδήποτε άλλο γήινο ηγέτη. Μάλιστα, ξαφνιάζοντας πραγματικά τους αναγνώστες του, ο Παύλος εξέφρασε την ευχαριστία του στον Θεό, που δεν βάφτισε κανέναν από αυτούς, παρά μόνο τον Κρίσπο και τον Γάιο και την οικογένεια του Στεφανά, που θα δούμε στο επόμενο εδάφιο, ώστε να μην ισχυριστούν ότι τους βάφτισε στο δικό του όνομα. Ναι, θυμάται στο εδάφιο 16 και λέει, βάφτισε επίσης και την οικογένεια του Στεφανά. Λοιπόν, πέρα από αυτούς, δεν θυμάμαι να βάφτισε κανέναν άλλον. Ο Παύλος δεν επικεντρώνε την προσοχή του στο βάπτισμα, γι' αυτό και δεν μπορούσε αμέσως να θυμηθεί αν είχε βαφτίσει και κάποιον άλλον ή όχι. Γιατί βέβαια, δεν μου ανέθεσε ο Χριστός, λέει ο Παύλος, την αποστολή να βαφτίζω, αλλά να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Όχι όμως με φιλοσοφικά επιχειρήματα, για να μην χάσει ο Σταυρός του Χριστού το νόημα και τη δύναμή του. Ο Απόστολος Παύλος δήλωσε ότι ο Χριστός δεν του ανέθεσε την αποστολή να βαπτίζει, αλλά να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Βέβαια, ο Παύλος ήταν υπέρ του βαπτίσματος και βάφτισε και ο ίδιος μερικούς, αλλά μόνο ως δεύτερο βήμα, μετά την πίστη του ανθρώπου. Το πρώτο και βασικότερο βήμα ήταν το κήρυγμα και η πίστη στο Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί χωρίς το πρώτο αυτό βήμα, το βάπτισμα δεν θα είχε καμία σημασία. Πολλοί σήμερα προκαλούν διαιρέσεις πάνω σε δευτερεύοντα θέματα. Πάνω σε αυτά δημιουργούνται σχίσματα και διχόνοιες στις εκκλησίες. Η εκκλησία της Κορινθού είχε διασπαστεί από το πνεύμα αυτό του κομματισμού. Τρεις άνδρες, ο Απολλός, ο Παύλος και ο Κυφάς, είχαν φέρει στην Κόρινθο ένα μήνυμα που είχε ενωτική δύναμη και ποιότητα. Το Ευαγγέλιο που κήρυξαν τόνιζε την συγχώνευση, όχι τον διαχωρισμό. Επειδή όμως οι Κορίνθοι χριστιανοί ήταν μωρά πνευματικά, άρχισαν να τοποθετούν την έμφαση σε πρόσωπα. Έτσι ο Παύλος προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή τους μακριά από τους διαχωρισμούς και το κομματικό πνεύμα και να το στρέψει και να στρέψει την προσοχή τους στον Χριστό. Στην Κόρινθο, όπως και σε άλλες πόλεις εκείνης εποχής, δίνονταν μεγάλη έμφαση στη φιλοσοφία. Αυτό θα το δούμε λίγο πιο κάτω σε αυτό το κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο 17, η βιβλική αποκάλυψη θέτει μεγάλη έμφαση στην αξία και στην χρήση της ανθρώπινης σοφίας. Βασικά όμως, το Ευαγγέλιο γίνεται αποτελεσματικότερο όταν μεταδίδεται ως πνευματική αλήθεια, αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς της ανθρώπινης διάνοιας. Διότι το γεγονός, λέει ο Απόστολος Παύλος, του σταυρικού θανάτου του Χριστού, για εκείνους βέβαια που βαδίζουν στο δρόμο του χαμού είναι ανοησία, αλλά για μας που βρισκόμαστε στο δρόμο της σωτηρίας είναι δύναμη Θεού. Ο Σταυρός διαιρεί την ανθρωπότητα στα δύο. Τη διαιρεί σε σωσμένους και μη σωσμένους. Αλλά δεν διαιρεί τους σωσμένους μεταξύ τους. Πρέπει να τους ενώνει. Κάποιος Ολλανδός καλλιτέχνης ζωγράφησε ένα πίνακα που λέγεται «Η τελική κρίση». Παριστάνει το θρόνο του Θεού και σε κάποια απόσταση από το θρόνο οι χαμένοι πέφτουν στο κενό. Καθώς πέφτουν, ενώνονται όλοι μαζί. Νομίζω ότι είναι μια ακριβής εικόνα του κόσμου που ο άνθρωπος φτιάχνει σήμερα. Οι χαμένοι θέλουν να ενωθούν όλοι μαζί και τους τελευταίους καιρούς θα πετύχουν αυτή τη μεγάλη ένωση. Αλλά σε αυτή την οικουμενική διάταξη και τη σύγχρονη σκέψη του κόσμου, το Ευαγγέλιο του Χριστού έρχεται και κάνει ένα διαχωρισμό. Ο Κύριος Ιησούς είπε ότι ήρθε για να χωρίσει τον κόσμο και η διαχωριστική γραμμή είναι ο Σταυρός. Το κήρυγμα του Σταυρού είναι ανοησία για αυτούς που χάνονται. Για τον σωσμένο όμως άνθρωπο είναι η δύναμη του Θεού. Ο Παύλος γράφει ότι η μέθοδός του δεν ήταν τα φιλοσοφικά επιχειρήματα του κόσμου, δεν ήταν μέθοδοι διαλεκτικής ή ανταλλαγής λόγων, ιδεών και θεωριών. Απλά τους παρουσίασε το Σταυρό του Χριστού. Αυτό έφερε την ενότητα εκείνων που πίστεψαν. Για αυτούς που δεν πιστεύουν, ο Σταυρός του Χριστού είναι μια ανοησία. Αλλά για αυτόν που πιστεύει, γίνεται η δύναμη του Θεού. Ο Σταυρός του Χριστού χωρίζει τον κόσμο, αλλά δεν χωρίζει την Εκκλησία. Η κλίση λοιπόν για κήρυγμα είναι κλίση εξάρτηση από τον Θεό, όχι αλαζονικής επίδειξης ανθρώπινης σοφίας. Σας θυμίζω ότι η σωτηρία είναι ο εξυλασμός που προσφέρει ο Θεός για την αμαρτία του ανθρώπου μέσω του Σταυρού του Χριστού. Το μήνυμα είναι η δύναμη του Θεού, η οποία μεταμορφώνει εκείνους που σώζονται. Ο Παύλος μιλάει εδώ για σωτηρία σε χρόνο ενεστώτα. Η σωτηρία είναι τριπλή. Για το παρελθόν είναι η δικαίωση που έχουμε Χριστό. Για το παρόν είναι ο αγιασμός μας από τη δύναμη της αμαρτίας. Δικαίωση, ξέχνα πως το παρελθόν είναι η λύτρωση και η σωτηρία από την καταθήκη της αμαρτίας. Ξανά, στο παρόν είναι ο αγιασμός, η λύτρωση από τη δύναμη της αμαρτίας στη ζωή μας καθημερινά, και στο μέλλον είναι ο δοξασμός, όπου θα απαλλαχτούμε από την παρουσία της αμαρτίας. Ο Θεός ενήργησε για να μας προσφέρει σωτηρία και εμείς δεχτήκαμε τη σωτηρία μέσω της πίστης στο παρελθόν. Αυτή είναι η δικαίωση. Τώρα ζούμε τη σωτηρία στην καθημερινή μας ζωή μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι στο παρόν και είναι ο αγιασμός. Και θα γνωρίσουμε όμως την πληρότητα σωτηρίας στη ζωή της Ανάστασης που είναι στο μέλλον και είναι ο δοξασμός. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Το λέει άλλο στη γραφή. Θα αποδείξω ψεύτικη τη σοφία των σοφών και χωρίς αξία τη σύνεση των συνετών. Και πού είναι στα αλήθεια ο σοφός? Πού είναι ο ερμηνευτής των γραφών? Πού είναι ο συζητής του κόσμου αυτού? Δεν απέδειξε ο Θεός ανοησία τη σοφία του κόσμου αυτού? Επειδή λοιπόν ο κόσμος απέτυχε να γνωρίσει το Θεό μέσα στα πλαίσια της σοφίας του Θεού, γι' αυτό ο Θεός, χρησιμοποιώντας τη σοφία του, θέλησε μέσω της μορίας του κηρύγματος να σώσει όσους πιστεύουν στον Χριστό, εννοείται. Προσέξτε ότι μιλάει για την ανοησία του κηρύγματος, όχι για το ανόητο κήρυγμα. Ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του και τους σκοπούς του με πολλούς τρόπους και το κάνει αυτό σε έναν κόσμο που δεν τον γνωρίζει. Ο Θεός δεν χρησιμοποιεί την ανθρώπινη σοφία ως κύριο μέσο αποκάλυψης του προσώπου του. Επιλέγει τρόπους που για τους ανθρώπους θεωρούνται ανόητοι για να σώσει εκείνους που με πλήρη ταπεινοφροσύνη πιστεύουν. Ο Θεός χρησιμοποιεί απλούς και φαινομενικά ανόητους τρόπους για να αποκαλύψει τη μέγιστη σοφία σε όλους εκείνους που θα τη δουν και θα τα αποκριθούν με πίστη. Η αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο γίνεται μέσω του κηρύγματος του μηνύματος του Χριστού που σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας. Το χριστοκεντρικό αυτό μήνυμα είναι η σοφία του Θεού. Εκείνοι που πιστεύουν στην αποκάλυψη αυτή του Θεού, δηλαδή στον Χριστό, θα σωθούν. Επομένως, η σωτηρία έρχεται μέσω της ακοής των καλών νέων για τον Χριστό και της υπακοής στο μήνυμα αυτό. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ανθρώπινη σοφία είναι περιορισμένη σε σχέση με την αντίληψη των μεθόδων του Θεού. Η ανθρώπινη νόηση, μόνη της, θεωρεί τον τρόπο που προσφέρει ο Θεός τη σωτηρία ότι είναι τελείως ανόητη. Και το λέω αυτό, συνεχίζει ο Απόστολος, επειδή και οι Ιουδαίοι κάποιο σημαδιακό θαύμα απαιτούν να δουν και οι Έλληνες σοφία ζητάνε. Εμείς όμως κηρύττουμε τον Χριστό που έχει σταυρωθεί, πράγμα που για τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο και για τους Έλληνες μορία. Προσέξτε ότι ο Παύλος χωρίζει την ανθρωπότητα σε δύο μεγάλες εθνικές ομάδες. Τους Ιουδαίους και τους Έλληνες, δηλαδή τους εθνικούς. Αναγνωρίζει αυτό το διπλό διαχωρισμό. Ο Ιουδαίος αντιπροσωπεύει τη θρησκεία. Έχει ένα θεόδοτο θρήσκευμα. Οι Ιουδαίοι αισθάνονταν ότι κατήχαν την αλήθεια και την κατήχαν πράγματι όσον αφορά την Παλιά Διαθήκη. Το πρόβλημα ήταν ότι για αυτούς είχε γίνει απλά μια τηλετουργία η θρησκεία τους. Είχαν ξεφύγει από τις γραφές και ακολουθούσαν τις παραδόσεις που ήταν η ερμηνεία τους των γραφών. Η δύναμη πια είχε χαθεί. Γι' αυτό όταν εμφανίστηκε ο Χριστός ζητούσαν κάποιο σημάδι. Αντί να στραφούν στις γραφές ζητούσαν σημάδι. Τότε, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 12, εδάφια 38 με 40, πήραν το λόγο μερικοί από τους νομοδασκάλους και τους Φαρισαίους και του είπαν: «Δάσκαλε, θέλουμε να δούμε κάποιο αποδεικτικό σημάδι για σένα». Μα εκείνος τους αποκρίθηκε: «Γενιά πονηρή και μιχαλίδα, σημάδι ζητάει επίμονα. Αλλά σημάδι άλλο, πέρα από το σημάδι του προφήτη Ιωνά, δεν θα της δοθεί. Γιατί όπως ήταν ο Ιωνάς μέσα στην κοιλιά του κήτους 3 ημέρες και 3 νύχτες, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου μέσα στην κοιλιά της γης 3 ημέρες και 3 νύχτες». Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός, το μόνο που υποσχέθηκε ήταν το σημάδι, το σημείο της Ανάστασης. Από μια μεριά οι Έλληνες είναι οι εθνικοί. Αντιπροσωπεύουν τη φιλοσοφία. Είναι οι εραστές της σοφίας. Έλεγαν ότι αναζητούσαν την αλήθεια. Έψαχναν και σάρωναν το σύμπαν για την αλήθεια. Ήταν οι ορθολογιστές. Ενώ οι Ιουδαίοι είχαν καταλήξει στην τηλετουργία, οι εθνικοί κατέληξαν στον ορθολογισμό και έπρεπε να συμμορφωθούν με τα πρότυπα της λογικής. Περίπου 400 χρόνια πριν από τον ερχόμο του Χριστού, το ελληνικό έθνος δημιούργησε στον ορίζοντα της ιστορίας μια λαμπρότητα πνεύματος και καλλιτεχνικής επίτευξης τέτοιων διαστάσεων που ακόμα θαμπώνει και εκπλήσει την ανθρωπότητα. Συνεχίστηκε αυτό για περίπου 3 αιώνες. Τον καιρό του Χριστού η δόξα της Ελλάδος είχε χαθεί. Υπήρχαν άνδρες όπως ο Περικλής, ο Αναξαγόρας, ο Θαλής, ο Σοκράτης, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης που άφησαν κάποιες σχολές όπως η Επικουρική Σχολή, η Στοϊκή Σχολή, Φιλοσοφίες και η Περιπατική Σχολή. Μετά όλα αυτά εξαφανίστηκαν. Ακολούθησαν 2000 χρόνια φιλοσοφικής στηρότητας και στασιμότητας στον κόσμο. Μετά εμφανίστηκαν άνδρες όπως ο Φράνσις Μπέικον και ο Τόμας Χόμπς και ο Ρενέ Ντεκάρτ και υπήρξε μια αναγέννηση μεγάλων ανθρώπων της σκέψης και μια σημαντική περίοδος λαμπρότητας. Ακολούθησε παρακμή που συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Αν και μερικοί νομίζουν ότι είναι αυτή το υψηλότερο επίτευγμα της ανθρώπινης διανόησης. «Τι είναι αλήθεια?» ρώτησε ο Πιλάτος. Ο Φράνσις Μπέικον έκανε την ίδια ερώτηση και η φιλοσοφία κάνει ακόμα την ίδια ερώτηση. Η φιλοσοφία δεν έχει ακόμα απαντήσει στα προβλήματα της ζωής. Και πού είναι στα αλήθεια ο σοφός, πού ερμηνευτής των γραφών, πού είναι ο συζητής του κόσμου αυτού? Δεν απέδειξε ο Θεός ανοησία τη σοφία του κόσμου αυτού? Κάποιος χαρακτήρισε τη φιλοσοφία ως ένα τυφλό σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί. Οι Έλληνες αναζητούν τη σοφία. Σήμερα ο άνθρωπος αναζητά ακόμα κάποια θεωρία ή φόρμουλα και πιστεύει ότι μέσω της επιστήμης θα βρει τις απαντήσεις σε μερικά από τα ερωτήματα της ζωής. Νομίζω ότι ο άνθρωπος σήμερα έχει τις απαντήσεις στα ερωτήματα της ζωής. Καθώς τα προβλήματα και οι ερωτήσεις παραμένουν, παραμένει και αυτή η ερώτηση που κάνει εδώ ο Παύλος. Πού είναι η σοφή σήμερα? Καλή ερώτηση. Και συνεχίζει. Επειδή λοιπόν ο κόσμος απέτυχε να γνωρίσει το Θεό μέσα από τα πλαίσια της σοφίας του Θεού, γι' αυτό ο Θεός, χρησιμοποιώντας τη σοφία του, θέλησε μέσω της μορίας του κηρύγματος να σώσει όσους πιστεύουν. Αυτή είναι μια εκπληκτική δήλωση. Λέει ο Παύλος, εμείς όμως κηρύττουμε τον Χριστό που έχει σταυρωθεί, πράγμα που είναι για τους Ιουδαίους σκάνδαλο και για τους Έλληνες ανοησία. Οι Ιουδαίοι θεώρησαν το σταυρό πρόσκομα, σκάνδαλο. Ήθελαν κάποιο σημάδι. Ήθελαν κάποιον να τους δείξει το δρόμο. Ήθελαν ένα δείκτη, μια πινακίδα. Θα είχαν δεχθεί έναν ελευθερωτή πάνω σε άσπρο άλογο που θα είχε καθυλώσει τη δύναμη δρόμης. Αλλά ένας σταυρωμένος Χριστός είναι προσβολή για αυτούς. Αυτό σήμαινε ήττα, όχι νίκη. Δεν ήθελαν καθόλου να δεχτούν κάτι τέτοιο. Όπως έχει προφητευθεί, κοιτάξτε, το πτωτός της Ιών λίθος των οποίων θα σκοντάψουν και πέτρα που θα τους σκανδαλίζει. Μα όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 9 εδάφιο 33. Και ο Απόστολος Πέτρος έγραψε, για σας λοιπόν που πιστεύετε είναι πολύτιμος, ενώ για εκείνους που δεν πιστεύουν είναι ο λίθος που απορρίφθηκε από τους οικοδόμους. Έτσι αυτός ο λίθος έγινε το στήριγμα της οικοδομής, μα και λίθος των οποίων σκοντάφτουν και πέτρα εξαιτίας της οποίας σκανδαλίζονται όσοι δεν πιστεύουν στο Λόγο του Θεού. Μια κατάσταση στην οποία και κατατάχθηκαν. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 2, εδάφια 7 και 8. Ο σταυρωμένος Χριστός είναι πρόσκομα και στον Ιουδαίο. Για τους Έλληνες ή τους εθνικούς, ο Σταυρός ήταν ανοησία. Ήταν παραλογισμός. Το θεωρούσαν τελείως παράλογο και αντίθετο με κάθε λογικό κοσμικό σύστημα. Στη Ρώμη βρέθηκε μια καρικατούρα του χριστιανισμού, μια φιγούρα στο σταυρό με κεφάλι γαϊδάρου. Έτσι κορόιδευαν τον σταυρωμένο. Επίσης και στις μέρες μας ο Χριστός γελιοποιείται. Ο Παύλος αμφισβητεί τη φιλοσοφία. Ενώ βρισκόταν στην Κόρινθο, κήρυτεται το Χριστό. Αλλά επειδή εκείνοι εναντιώνονταν και βλαστημούσαν, διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, τίναξε τη σκόνη από τα ρούχα του και τους είπε: «Εσάς θα βαραίνει η ευθύνη του χαμού σας. Εγώ είμαι απαλλαγμένος από κάθε ευθύνη. Από τώρα και ύστερα θα πάω στους εθνικούς», διαβάζουμε στο κεφάλαιο 18, εδάφιο 6. Μπορεί η φιλοσοφία να βγάλει τον άνθρωπο από τα προβλήματα αυτής της ζωής? Δεν το έχει κάνει ποτέ. Προσέξτε ότι ο άνθρωπος θα σωθεί όχι με το ανόητο κήρυγμα, αλλά με το κήρυγμα της ανοησίας, δηλαδή το κήρυγμα του Σταυρού. Δεν είναι η μέθοδος, αλλά το μήνυμα που ο φυσικός άνθρωπος θεωρεί ανόητο. Οι άνθρωποι ακόμα το απορρίπτουν. Σήμερα η σοφία του κόσμου είναι να έχουμε κάποιο πρόγραμμα για τη φροντίδα των φτωχών ή κάποιο άλλο είδους πρόγραμμα. Ή να σώσουμε τον άνθρωπο από τα προβλήματά του με τη μόρφωση. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος, εκτός από όλα τα άλλα, είναι το Ευαγγέλιο. Η σοφία του κόσμου ποτέ δεν το λάβει αυτό υπόψη της. Τώρα ο Παύλος συστήνει ένα άλλο είδους ανθρώπων. Μια για αυτούς που έχει καλέσει ο Θεός, είτε Ιουδαίοι είναι είτε Έλληνες. Αυτή είναι μια άλλη ομάδα λοιπόν. Είναι οι προσκαλεσμένοι, είναι οι εκλεκτοί. Δεν άκουσα μόνο την πρόσκληση, αλλά ανταποκρίθηκαν σε αυτή. Βρήκαν στο Σταυρό του Χριστού τη σοφία και τη δύναμη του Θεού που μεταμόρφωσε τη ζωή τους και τους έκανε καινούριους ανθρώπους. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έπλασε 11 άνδρες, μετά κάλεσε το Σαύλο από τον Ταρσό και τους απέστειλε. Έφεραν το Ευαγγέλιο στην αμαρτωλή Κόρινθο και στην θρησκευόμενη Έφεσο. Για 2000 χρόνια το Ευαγγέλιο κηρύττεται ανά τον κόσμο και είναι η μόνη βοήθεια και μόνη ελπίδα για την ανθρωπότητα. Κλείνοντας, φίλοι μου, θέλω να θυμηθούμε μαζί ότι οι Ιουδαίοι πάντοτε ζητούσαν να δουν σημάδια στη διάρκεια της επίγειας διακονίας του Ιησού. Σημάδια ότι ο Θεός ενεργούσε μέσω του Ιησού Χριστού. Σημάδια για να αποδείξει τη σχέση του με τον Θεό. Πεισματικά όμως αρνήθηκαν να δεχθούν τα θαύματα που έκανε ο Χριστός και τα οποία τον αποκάλυπταν ως Θεό. Σε αντίθεση, ο Παύλος, παρόλο που ο ίδιος πραγματοποίησε θαύματα σημεία, επέμενε ότι το κήρυγμα ήταν σπουδαιότερο. Τα θαύματα είναι άσκοπα αν δεν οδηγήσουν στην πίστη στον Χριστό. Φίλε, μήπως και εσύ ζητάς κάποιο θαύμα? Ο Θεός σου λέει όχι, έλα με πίστη σε μένα. Ο θάνατος του Χριστού ως το μέσο της σωτηρίας δεν συμβαδίζει με την ανθρώπινη λογική και τα ανθρώπινα συστήματα. Αποτελεί το σοφό τρόπο του Θεού με τον οποίο προσφέρει σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους με παροχή χάρης και όχι σαν ανταμοιβή για οποιαδήποτε έργα τους. Γι' αυτό, φίλοι μου, ας μην ζητούμε σημεία και ας μην κρίνουμε το μήνυμα ως ανοησία. Αυτή είναι η σοφία του Θεού. Ας τον δεχτούμε με απλή πίστη, σαν μικρά παιδιά, ώστε να γίνει ευλογία μέσα στη ζωή μας. Και με αυτή την παρότρινση, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.